Revuo Esperanto, Januaro 2024, pagio 10, Afriko vocas, poemo pensi Afrikon, de Hermann Lodewijk. Por la occidenta mondo, Afriko existas ekde la periodo de la Grekoj, quancam gi estis ĉefe konata pro la norda marbordo de tiu kontinento. La portugaloj ekmalkovris la marbordojn okcidente, sude kaj oriente. Oni konas la sinsekvan historion de la sklavo-komerco, de la koloniado je preteksto de civilizado kaj evangelizado de la paganoj de la prahomoj. La pripenso pri Afriko pligrandiĝas ĉe la afrikaj verkistoj ankaŭ post la malkoloniado dum la jaroj 1960. Mi ne scias, ĉu oni konas tiun deziron pripensi la aziecon de Azio aŭ la amerikecon de Ameriko, kiel oni faras pri la afrikeco de Afriko. En Europo, pro la starigo de Europa Unio kaj pro la ondoj da enmigrantoj ekde la jaroj 1970, multaj homoj kontraŭstaras por defendi la eŭropajn valorojn aŭ por klopodi ĉirkaŭlimigi la veran Eŭropon kaj ĝiajn valorojn, kiujn oni deziras meti en la konstituciojn aŭ en kursojn de civitismo. Pensi Afrikon estas demando ne nur kiel temo por romanoj kaj poeziaĵoj, sed ankaŭ por diskutoj en afrika filozofio. Inter alie, kiel oni povas aŭ devas diferencigi la afrikan filozofion disde la okcidenta? Nu, ĉu ekzistas tiu okcidenta filozofio? Ĉu ni parolu pri okcidentaj filozofioj laŭ ilia historio ekde la antikva Grekio ĝis la nuna epoko, kaj laŭ iliaj diversaj fluoj kaj branĉoj disigitaj tra la mondo, kiuj eĉ influas la instruadon de la akademia filozofio en Afriko? Ekde la eldono de la bantua filozofio de Patro Plo Tempels, la diskuto pri la statuso de la afrika filozofio samrangas kun la diskuto pri la afrika spaco kaj pri la afrikeco de tiu filozofio. La diskuto ne estas limigita per la afrikaj marbordoj, sed daŭras en la eŭropaj ekskoloniaj landoj. Ĝi okazas ankaŭ dum diskutoj en Usono, kie la sklavo-komerco havas spurojn dum la pripensoj pri la identeco, kiel la ras-apartigo en Sud-Afriko. Iuj proponas la koncepton africana por kombini la afrikanojn en la diasporon de Latin-Ameriko, de Karibio, de Usono. Ĉu oni devas iri en la malproksiman estintecon por retrovi sian identecon? Ĉu eblas trovi komunan identecon por ĉiuj afrikanoj kaj afrikaninoj de nordo al sudo, de oriento al okcidento? Ĉu oni povas fidi la verkojn de afrikistoj, kiuj ĉiam rigardas de ekstere? Kaj kion fari kun la lingvoj, kiuj venas el alia kontinento? La franca, la angla, la portugala, la nederlanda? Ĉu ili estas obstakloj por libere esprimiĝi? Ĉiu afrikano aŭ ne-afrikano, kiu spertis la afrikan kontinenton, konservas ankaŭ impresojn ĉu pozitivajn, ĉu negativajn, ofte miksitajn. Do, la teksto, kiu sekvas, fontas el persona sperto en Kongo aŭ Zairio tiam, en 1980 ĝis 1983, kaj en 1988. Same el restado en Mozambiko en 2007. Sed ankaŭ el legado de verkaĵoj de afrikaj filozofoj kaj el renkontiĝoj kun afrikanoj en Eŭropo. Tiuj impresoj estu legataj kiel pentraĵo kun diversaj trajtoj kiuj estigas novan impreson de kuneco sen detaloj. Verŝajne estos la impreso, kiun havos multaj personoj, kiuj aŭdos ĉefe aŭ kiuj legos la tekston. Estas ankaŭ invito al la aŭskultanto aŭ al la leganto, ke ili faru sian propran tekston aŭ pentraĵon. Tiun ĉi tekston kun referencoj trovu en la reta revuo, retadreso http://revuoesperanto.org/pensi-afrikon. De la redakcio. Pensi Afrikon, Ostende, Belgio, la 30 de junio 2017, okaze de la 57a datreveno de la sendependeco de Demokratia Respubliko Kongo. Esperantigis la poemon Flori Vindoekt. Miguel Fernandez deklamis la poemon Pensi Afrikon dum la komenco de Veki Ulu, la virtuala Esperanto-kongreso de ILEI, reta adreso https://malllonge.net/dekcep-u. Pensi Afrikon estas pensi pri tiu grandega kontinento kun 30,415,873 kvadrataj kilometroj, kun ĝiaj tro ofte forgesitaj insuloj kaj fuŝe situitaj de la mapistoj sur la Carta Mundi, sed kiun oni retrovas ĉie en la mondo per ĝiaj idoj libervolaj kaj nevolaj, per ĝiaj migrantoj, per ĝiaj sportistoj, per ĝiaj artistoj, per ĝiaj aŭtoroj, tiu diaspora Afriko, tiu disigita Afriko. Pensi Afrikon estas pensi pri ĝia nomo, donita de aliaj, naskiĝloko de la humaro, Afriko la majesta, Afriko la mistera, Afriko la danĝera, Afriko kelkfoje la mafia. Pensi Afrikon estas pensi pri la kontinento de la arbitraj landlimoj, la kontinento kun 52 nacioj, la kontinento kun pli ol 2000 etnoj, parolantaj iliajn regionajn lingvojn, sed ankaŭ alilandajn lingvojn. Pensi Afrikon estas pensi pri vasta naturo, pri dezertoj kaj arbaroj, pri riveroj kaj montaroj, pri arbustoj kaj plantoj, pri kruelegaj bestoj kaj tedegaj bestetoj, sub brilanta suno, sub torrentaj pluvoj, sub lumigataj noktoj, per steloj kaj luno. Pensi Afrikon estas pensi pri ĝia klimato, tropika ĉe la ekvatoro, suferante pro la klimatŝanĝo aliloke, estas pensi pri la tago kaj la nokto, kiuj sin intersekvas laŭ 12-horaj cikloj, estas pensi pri du sezona continento cun sencesa sinsequo de seca cae pluva sezono. Pensi Afrikon estas pensi pri la subgrundo malricia au ricia je crudmaterialoi, la diamanto cae la oro, la uranio cae la cobalto, la cupro cae la coltano, cae iom da petrolo, fontoi de envioi, fontoi de perfortoi, tro malmulte da fontoi de comfortezo por la loggiantaroi, subpremitai, malsategai, forlasitai. Pensi Afrikon estas pensi pri la surgrundo, la kafo kaj la kakao, la bananarboj kaj la papai arboj, la kokospalmoj kaj la baobaboj. Pensi Afrikon estas pensi pri la homoj, iamaj kaj nunaj, pri la prauloj kaj la novaj generacioj, estas pensi pri la rakontoj kaj la proverboj, de la dioi cae de la diajoi, de la ritoi cae de la mitoi, de la feticioi, de la iniziadoi, cae de la palavroi. Pensi Afrikon estas pensi prigia nebula historio de la pasintezo, sed ancau prigia conata historio de la imperioi cae de la regiolandoi, de la sclavezzo, de la raspartigo, de la coloniado, de la malcoloniado, de la postcoloniado, de la naziismoi, de la tutafrikismo, de la sociinternae militoi, de la tribae perfortoi. Pensi Afrikon estas pensi pri giai statistoi, kiel kwame Nkrumah Ahmed Sekou Toure, Patrice Lumumba, Leopold Sedar Senghor, Kenneth Kaunda, Jomo Kenyatta, Julius Kamberage Nyerere, Nelson Mandela kai multai aliai. Sed ancau prigiai statistinoi malpliconatai kiel Ellen Johnson, Joyce Banda kai Katrin Samba Panza, estas pensi ancao prigiai dictatoroi cae dictaturoi, quies nomoi estas tro bone conatai, estas pensi prigiai ribeluloi cae giai profetoi, la marabutoi cae la bardoi, la feticistoi cae la magiistoi, la magiistinoi, la importitae religioi cae la aperintae sectoi, estas pensi pri giai pensuloi, giai romanistoi cae poetoi, giai artistoi, pentristoi cae sculptistoi, giai gemusicistoi, giai gecantistoi, estas pensi pri giai gedancistoi, cun au sen maskoi, subtenitai per la gemboi cae balafoi, la curaoi cae la licemboi, la tamburoi cae la tamtamoi, cun ilia nocta linguaggio ritmica, ritma, noci, noci, malembe, malembe. Pensi Afrikon estas pensi pri giai disigitai villagioi cae giai metropoligitai urboi, cun riciai sed ancau malriciai quartaloi, iliai plivastigitai familioi, cae devoigitai infanoi, laudire sorcigitai, pesa gai mbongo. Estas pensi pri la parceloi cun iliai gioioi, cae iliai festoi, sed ancau cun iliai miseroi, iliai partigitai revoi, pri pli bona vivo, pri iama felicio refarinta aliloque. Pensi Afrikon estas pensi pri giai bazaroi, rencont cae interchange eioi, ofte mastrumatai, regatai, vivigatai de la panioi, O la panioi, bote ba mama, bote ba tata, ba mama oye, ba tata oye. Pensi Afrikon estas pensi pri la klopodoj de tiom da homoj por trovi laboron, por trovi ĉiutagan panon, sub formo de rizo aŭ de manioko, por instrui aŭ esti instruita, por flegi aŭ esti flegita, por festi aŭ esti festita. Pensi Afrikon estas pensi pri ĝia diverseco, gia multezo, estas rifusi la unuaniman penson, la ununuran penson, estas pensi pri Afriko, nord-suda, orient-occidenta, tiu Afriko, colora, kai plurdiversigita. Legis por vi, Stefano Keller en Svislando.